Petkova. Centrifuga.
Živimo v časih, ko sta družbena kohezivnost in družbena solidarnost že itak postavljena pred veliko preizkušnjo, mi pa se še dodatno nekako pogrezamo v močvirje še dalje najbolj nekontroliranega sovraštva in agresije.
Dr. Tone Kregar o stanju v družbi, ki je nepričakovano preseglo celo mejo dosedanje partizansko-domobranske premise. Prišli smo do točke, ko se veliko ljudi med sabo sovraži, je na to temo dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina. Pa smo res že tako daleč.
Zu dem Motiv gab er an, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste.
Glede motiva je storilec rekel, da ga situacija s korono zelo obremenjuje, ni videl drugega izhoda, kot da da zgled ostalim. Pri tem se mu je tudi prodajalec del kriv za celotno situacijo, ker je uveljavljal pravila. Pravi višji državni tožilec Kai Furman o Nemcu, ki je pred nekaj dnevi na bencinski črpalki ustrelil 20-letnega prodajalca, ker je ta od njega zahteval, da nosi predpisano masko.
Eni gosti se pač pretožijo, pač eni pokažejo, eni ne pokažejo, eni pač tudi znajo groziti z kakim bejzbolsko palico.
Kako dolga je pot od grožen z bejzbolsko palico do streljanja? Najbrž si tega niti ne želimo vedeti, ker smo morda že skoraj da tam. Se pa velja vprašati, kaj nas je pripeljalo do tega schizofrenega trenutka, ko bi mrsikdo mrsikomu res rad storil kaj slabega. In zakaj se je to zgodilo ravno v zadnjem letu in pol? Odvetnik dr. Blaž Kovačič-Mlinar.
Če gremo pogledat v zgodovino te epidemije, vidimo, da so se te ukrepi sprejemali čez noč, ad hoc, spreminjali so se čez noč, bili so nelogični, popravljali so se, spreminjali in to dejansko ruši zaupanje ljudi v nek pravni sistem in to po moje na koncu koncev je tudi uspodbudilo vse to, kar lahko gledamo danes.
Vladajo na že 18 mesecev z odloki, čez 1000 odlokov so sprejeli, vsaj 5 odlokov na dan.
Predsednik resnice, neke vrste z anticepilstvom križen Jelinčič na steroidih, sicer neformalni organizator sredinih protestov proti vladnim ukrepom, ki stavi na vse tisto, kar nam gre na živce in tega je ta trenutek neskončno. Gražijo se nam zgodbe o jahtah, medicinski opremi, želodec se nam obrača ob Twitter izpadih ljudi na pozicijah moči, živčne nas delajo politike, ki imajo morda za cilj prav to, da nas delajo živčne. Človek res dobi občutek, da živimo v popolnem kaosu.
Marsikomu ta kaos zelo ustreza. Ustreza oblasti zaradi tega, ker lahko uporabi represijo. Kaos ustreza tudi tistim, ki niso na oblasti, zaradi tega, ker nimajo drugega resnega odgovora. Ta kaos pravzaprav ustreza tudi tistemu, ki za tem kaosom sklepa dobre in donosne posle. Ta situacija ne ustreza samo državljanom Republike Slovenije, ki bi želeli živeti v normalni državi.
Kaos očitno ustreza tudi novim obrazom populizma, ki v megafone vpijejo, kako je treba odstraniti vseh 90 krokarjev iz stavbe ob trgu Republike. Doktorja Branka Lobnikarja z Fakultete za varnostne vede v Mariboru smo slišali malo prej. Jeza je do neke mere pričakovana, že od marca lani pa živimo v čudnem času, ko stvari niso običajne in niti niso popolnoma predvidljive. Le da so pri nas nepredvidljive še nekoliko bolj. Predstavljati si starše 12-letnika, ki lahko otroka pelje na pico brez PCT, potem ga nekaj dni ne sme več peljati na pico in čez nekaj dni ga spet lahko pelje na pico brez PCT, ker sta pač vmes uletela dva vladna odloka. Če ste P in ste po P še C z enim odmerkom po preteku 6 mesecev, potem ste bili ta teden gotovo tudi čisto mirni, saj smo vedeli, da bo prišel nov odlok, po katerem ne bo več treba biti jezen in bo namesto 6 ponovno veljalo 8 mesecev.
Strokovnega stališča je priporočljivo cepljenje prebolevnikov med 6 in 8 mesecem. Tudi v sistemu ZVEM, odkoder smo se do sedaj prebolevnike vabili, imeli narejeno tako, da smo prebolevnike začeli vabiti šele po preteku 180 dni, kar pomeni, da niso po svoji krivdi cepljeni šele takrat.
Pa se je logično, zgolj palčki, ki v vikendih na papir spravljajo nove odloke, ki so potem sprejeti na dopisnih sejah, so se pač za 2 meseca ušteli. 2700 odlokov, ta številka kroži v javnosti, je pač tako velika in seveda vmes pričakovano, ampak nehote uleti tudi kaka nebuloza in če tega ne razumemo, smo si pač krivi sami. Kako to delajo na Danskem? Tam so pred kratkim popolnoma sprostili javno življenje, ob intenzivnem testiranju in visoki precepljenosti. Tomaš Šavli, ki tam živi približno 1 leto, pravi, da praktično ne pozna nikogar, ki se ni še cepil.
Ljudje so tu prepričani, da če bo država svetovala, da morajo nekaj narediti za to, da bo vsem bolje, da država to počne z nekimi dobrimi nameni.
To, da imajo ljudje pri nas zelo otežen dostop do zdravstvenih storitev in sodnega sistema, ni posledica kakih slabih namenov, morda zgolj preobremenjenosti tistih palčkov. V odloku se jim je tako zapisalo tudi, da morate izpolnjevati PCT celo za delo na domu. To je sicer stavek, ki sem ga v scenariji napisal včeraj, ker od danes vam za delo od doma ni več treba izpolnjevati PCT-ja. Palčki bi si brško ne morali najeti nekega zaupanja vrednega, izkušenega govorca, ki bi vso to birokracijo skomuniciral na nek umirjen, smiseln način in nam jo podal tako, da ne bi imeli občutka slabih namenov. Denimo namena, da vlada z odloki, ker je tako bolj udobno.
Ni udobno, ni lahkotno. Je pa to edino razpoložljivo orodje, ki ga ima vlada na voljo v realnem času.
Realni čas načeloma vsem teče približno enako hitro, tako dancem kot nam, le da so se oni realnega časa lotili nekoliko drugače in nekoliko prej. Nataša Pirc-Musar.
Jaz menim, da država že več kot pol leta ve, da bo septembra, ki je že skoraj mimo, prišel četrti val. Skratka, te argumente težko sprejemam. V pravni državi pač mora veljati, da se v temeljno človekovo pravico lahko poseže samo zakon.
Tokratna centrifuga je pretekli konec tedna začela nastajati z idejo, da v njej niti enkrat ne bo omenjeno cepljenje, niti epidemija in sploh čim manj stvari, ki so povezane z obojim. Pa je pravzaprav vse povezano s tem. Celo v sredo padli predlog novele zakona o javnem redu in miru, ki je predvideval do 1000 evrov globe za žaljenje in nedostojno vedenje.
To lahko gledate od Nemčije, Amerike, Italije, kjerkoli v modernem svetu prihaja do poskusov levičarjev, da prevzamejo oblast. Tam prihaja do pouličnega nasilništva in metoda pouličnega nasilništva je levi fašizem.
Na prvi pogled težke nebuloze poslanca, ki je rehabilitiral zadnje mesece rahlo pozabljeno besedno zvezo levi fašizem. Ampak to niso nebuloze. Levi fašizem je kriv, da nam država ne deluje, da so ljudje vznemirjeni, celo besni na vse. Pa tudi rešitev se ponuja, sama pravzaprav jo že imamo, je antipot levemu fašizmu, ker še nima imena, čeprav že obstajamo recimo kar desni komunizem. Kakorkoli, novela zakona o boju proti levemu fašizmu je padla, zmanjkala sta dva glasova, med drugim poslanca italijanske manjšine, ki ga je drugi poslanec Jelinčič v tvitu spomnil, da se ne drži podpisanega dogovora z vlado, ki domnevam predvideva, da se v vladne predloge ne dvomi, ampak samo glasuje o njih. Spomnil pa nas je tudi na zgodovinsko dejstvo, da Italijanom ni mogoče zaupati. Pač spletni zapis, tvit, ki ni žalitev, ker se je zgodil na spletu.
Seveda je to odgovor čist preprost. Četrti člen govori o javnem kraju. Verjetno pa predsednik vlade, pa minister Aleš Hojs piše ta Twitterja doma v zasebnem objektu, ne?
Twitteri, tudi če so Twitterori, niso javni prostor, najbrž tudi ne, če Twitterje pišeš na javnih krajih, tudi če jih pišeš na službenem telefonu, morda celo čez domačega balkona, pljuvaš na poslanca, ker si ne nazadnje v domačem prostoru. Twitteri so pač sporedno vesolje, na njih policistov ne moreš užaliti, če jim rečeš mevže, protestnikom, svinje in podobne retorične bisere. Bizarna miselna gimnastika, prilagojena trenutnim potrebam, ki pa nikakor ni kriva, da smo tako jezni in znervirani. Twitter publiko celo pomirja in jo zabava. Mojstrom kratkih prebliskov pa dviguje rejtinge. Previdnejši misleci naše družbe sicer opozarjajo, da predstavniki oblasti s tovrstnim komuniciranjem dajo vtis, da nas ne čuvajo, ampak ščuvajo.
Izkoriščajo, ker je Twitter še kar neka platformica za kdaj gremo na kavo ali ne, ko ga ni uradno medij, ne? Ja. Ker se trudijo tudi te, ki so lastniki. Mi nismo mediji, mi smo samo eno vozilo, prek kjer ga do vas pridejo novička. Veš? Tako da mene to ne skrbi, če bi sledilo uradno, ne? Pa če se ne bi s tem manipuliralo tako, a veš, se gol premika, kakor nam paše, tja zabijamo žogo. Ne?
Premikanje gola je otročje ob kratnem zmerenju, da to počnejo tvoji nasprotniki še toliko bolj. In ko potem ta ista oseba, ki s pomočjo Twitterja premika gole, razlaga o ukrepih vlade za zajezitev virusa, se vsi spomnimo na to premikanje gola. Še več, tudi ko v ukrepih govori stroka, imamo še vedno v glavi premikalca golov, ki načeloma govori podobne stvari. Ob tem seveda nastaja vzporedna resnica. Velik del komuniciranja o epidemiji smo prepustili ljudem, ki sploh ne igrajo na igrišču za nogomet. Nekateri kličejo zdravstvene domove in ponujajo denar za potrdila o cepljenju, drugi plačujejo brezdomcem za cepljenje. Lahko bi rekel, da so za to krivi levi fašisti, ampak za napake je, če grem spet na nogometno metaforo, običajno kriv selektor. Selektor je postavil igro in mi igre nimamo.
Manjka nam odkrit pogovor. Zato smo pa prišli v to situacijo, da moramo zdaj razmišljati o obveznem cepljenju. Če bi vse letošnje leto, odkar se cepimo, nenehno sporočali ljudem odkrito vse podatke, ki jih imamo, ki bi jih morali imeti, bi bilo bistveno lažje se boriti proti anticepilcem. Bi jim lažje lahko povedali, da nimajo prav.
Modre besede doktorja Cvitra, tudi številke cepljenih obolelih, tudi cepljenih umrlih in cepljenih s hudimi stranskimi učinki, ki da obstajajo, ampak bi ob tem dobile kontekst. Zdaj ga skoraj da nimajo. Ta trenutek lahko le držimo pesti, da bomo skozi četrti val prišli s čim manj posledicami, ker pripravljeni nanj nismo bili dobro. Tako, za konec pa le še največji dogodek, ki trenutno poteka na svetu, vrh svetovnih voditeljev.
You're a great climber. I'm glad we met also another summit.
Dobro, to ni ta vrh. Na tem drugem so v Budimpešti govorili o demografiji.
Actually, there is almost no country currently on the world which is not affected by the demography.
Tale fonetična igra demografi dopušča možnost, da so na vrhu govorili tudi o demokraciji. Že po naboru govorcev od Pensa do Dodika pa je jasno, da je bila tema tudi demagogija. Kakorkoli, veliko izzivov nas čaka, tudi demografija, ampak ta je bolj posledica drugih izzivov. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres na onem drugem, manj pomembnem vrhu v New Yorku.
Our world has never been more threatened or more divided. We face the greatest cascade of crises in our lifetimes. The COVID-19 pandemic has supersized glaring inequalities.
Ja, pa pustimo te naravne katastrofe kar brez prevoda. Za začetek se lotimo ključnega slovenskega izziva, kako spet pridobiti zaupanje eden drugega, ker brez tega se niti pogovarjati ne moremo. Bojim se le, da ta reprezentanca tega ne more in noče storiti, je pa tudi res, da izbira na rezervni klopi ni prav obetavna.